xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır, əks halda uşağın gözləri kör ola bilər.
Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər?
Sayğanc qoyulmalıdır və o sizin özünüz hesabınıza qoyulmalıdır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ona görə də Yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi bu barədə danışacağım. Əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Azər bəy, həmişəki kimi şikayətçi dinləyicilərimizə problemlərini həll etmək üçün hüquqi məsləhətini verəcək. Şikayətlərə keçək. Bakı sakini İradə Əliyeva ikinci qrup əlildir. Həyat yoldaşı dediyinə görə Qarabağ döyüşlərində itkin düşüb. İki balasından biri 14 yaşlı oğlunun beynində şiş olduğu üçün onun gözünə tutulmaq təhlükəsi yaranıb. İradə xanım deyir ki, uşaq təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bu əməliyyat aparılmadığı üçün oğlanı xaricə aparmaq lazımdır. Bunun üçün isə 17 min manat lazımdır. İradə Əliyevanın özünü dinləyək.
Deməli, bu uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır, əks halda uşağın gözləri kör ola bilər, çünki sol gözü artıq 40% görmə qabiliyyətini itirib. Və bu haqda Səhiyyə Nazirliyidir, sonra Neftçilər Xəstəxanasıdır, Neyrəcərəhiyyə Xəstəxanalarının rəsmi tibbi rəyləri var, uşağın beyninin ensefalogramasıdır, tomografiyasıdır, yəni hər bir şey var. Və Səhiyyə Nazirliyindən texniki səbəblərdən əməliyyatların, belə əməliyyatların Azərbaycanda aparılması mümkün deyil məzmunlu ya məktubu da var. Ondan sonra mən çox yerə müraciət elədim, getdim, deməli OMD-yə baş pediatr var Nəsim Quliyevin yanına, o da mənə söylədi ki, gedin birinci mərtəbədə xaricə vətəndaşların müalicəyə göndərilməsi komissiyası var, ora sənədləri təqdim edin, il yarımdan sonra siz növbəyə duracaqsınız və biz sizə o növbəyə durandan sonra da hansı müddətə göndəriləcəyi onu Allah bilir. Amma bu da elə bir xəstəlikdir ki, yəni günü-gündən uşağın halı pisləşir. Sonra ben müraciət eləmədiyim təşkilatlar, müəssisələr qalmayıb. Yəni, hər yerə müraciət eləmişəm. Uşağın əməliyyatını biz öyrəndik, yalnız İranda mümkündür. Yəni, İranda çox ucuz mümkündür. Həm çox böyük indirim, həm də tam zəmanət verirlər uşağın sağlayacağına. 17 min manata. Biraz pul topladıq, sonra biraz özümdə, yəni, tanışdan, bilişdən, özümün nəyim var idi, hər şeyi satdım. Yəni, güc bəlayla 7 minə yaxın toplamışım. Sonra deməli, inanın ki, mən özüm də şikəstəm, əliləm, 82 manat təqaüd alıram. Yoldaşıma görə də çox getdim, ora, bura, ora, bura, bir sənəd istədi, dedi, nə bilim, get ölüm kağızını gətir. Mən də deyirəm, hardan tapın mən onu ki, o itkin düşüb, sizdə olmalıdır o siyahı. Neyse, çox bezdim, axırda qonşuların akt yazdı, qonşular qol çəkdi ki, bu adam evdən çıxıb bir də geri dönməyib. Yəni, elə bilin ki, mülki bir şəxsdir, evdən çıxıb geri dönməyib. Belə bir qərarla Səbay rayon məhkəməsi 40 manat qızıma təqaüd kəsdi.
Vətəndaşların Respublikadan kənar müalicə göndərilməsi məsələləri üzrə Səhiyyə Nazirliyinin komissiyasının sədri Nəsib Quliyevlə əlaqə saxladıq. Nəsib Quliyev deyir ki, xanım onlara müraciət eləsin, bir ay ərzində cavab verəcəklər.
Ona deyirlər ki, komissiya sənəd ver və ay ərzində o komissiya verilən sənədi müzakirə edərək qərar verir. Görün, nəsə adamı qan eləmir, ya cavab xoşlarına gəlməyib, ya nəsə ona görə müraciət edir biz.
Nəsələm, indi bu xəstəlikdir da, xəstəlik biraz o vaxt gözləmək məsələsi var. Bu bəli. Təcili baxmaq, təcili qərar vermək, bu hallar...
Təcili xəstəlik olanda onu tez təcili yardım maşınına qoyub xəstəxanaya göndərirlər, qızım.
Xəstəliyin inkişafından gedir. Burada onda deyir ki, intraserebral şiş var beynində.
Hə, kəllə daxili şiş var. Sənəddə bizə gələn kimi biz göndəririk onu neyrocərraha. Respublikanın baş neyrocərrahına gedir. Aha. O da baxan kimi təcilisə deyir, tez onu qoyun maşına gətirin neyrocərrahiyyə xəstəxanasında yaxud da onkologiyanın üstünə qoyun yerləşdirin.
İndi burada de, onun...
Onlar onu istəmir, axı, onun ayrı görünür planı... İstəyi, arzusu var, ona görə belə deyir.
Xanımın dediyinə görə, o siz Azərbaycanda bunun müalicəsini, yəni əməliyyatın aparılması mümkün olmadığı üçün məcburdur ki, xaricə aparsın. Belə cavab verir.
Azərbaycanda,
bu mümkündür mü bunun?
Azərbaycanda baş mütəxəssis yazır ki, filan yerə göndərilməsi məsləhət görür, biz də onu müzakirə edib qərar çıxardırıq.
İndi bu xanım yenidən sizə yaxınlaşsın mı sizin şöbə?
Bu üçün vaxt istəyir yaxınlaşsın, mən onu bir də izah edeyim, başa salım.
Nəsiməm, ümumiyyətlə, bu xaricə, bax, bu cür dövlət hesabına göndərmələrdə bir məhdudiyyət var mı, fərq var mı?
Yox, orada heç bir məhdudiyyət, fərq yoxdur. Bu şərtlə ki, ölkədən kənar müalicə əsaslandırılmış olsun. Yəni, bu komissiyanın əsasnaməsinə yazılıb ki, əgər bir xəstəliyin obyektiv səbəblərə görə ölkə daxilində müalicəsi yoxdursa və ölkədən kənarda ümumi qəbul olunmuş müalicə metodu mövcuddursa, o zaman ora göndərilər.
Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə elə hallar var mı ki, Azərbaycanda olmur bu cür əməliyyatlar, ya bu cür müalicə üsulları?
Əlbəttə ki, hansısa Azərbaycanda yoxdursa, ölkədən kənarda harada mövcuddursa ora göndərilir. Əsas etibarilə Azərbaycanın müqaviləsi və tip sayəsində əlaqələri, anlaşmaları olan ölkələrə.
İndiyə kimi bu təzə il başlayıb, artıq var mı belə göndərdiyiniz adamlar?
Təzə il, demək biz axırıncı iclasımız olub dekabr ayının 30-unda, hələ növbəti iclasımız olmayıb, sənədlərin qəbulu gedirin.
Hər ay amma iclası olur?
Hər ay azı bir dəfə olur, bəzən də iki dəfə olur.
Növbədə nə qədər adam var, Nəsim müəllim? Yəni,
bizdə növbədə demək, ay ərzində nə qədər yığılırsa o olur. Keçən il məsələ 2000 nəfərdən çox iş müzakirə olunub, qərar verilib.
Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın prezident aparatındakı işlər təminatı şöbəsinə də müraciət elədik. Şöbənin əməkdaşı dedi ki, İradə xanım onlara müraciət etməyib, adətən bu cür müraciətlər aidiyyəti üzrə Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir. Hər halda məsləhət gördülər ki, İradə Əliyeva onlara ərizə ilə müraciət eləsin. İradə Əliyeva isə həm də imkanlı adamlara üzünü tutur və deyir ki, oğlunun adına bank hesabı açılıb, ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosuna müraciət edib bank hesabının nömrəsini və əlavə məlumatları ala bilərlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin nömrəsi 436-77-41-dir. Elektron ünvanımız isə belədir, efir@azadlıqradiosu.az. Azərbay, qanun İradə xanıma hansı hüququ verir?
Qanunda bununla bağlı geniş təminatlar nəzərdə tutulmuyor, lakin o qeyd olunduğu kimi Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir və onlardan alacağı cavab onu qanə eləməsə, bununla bağlı, yəni əgər hesab eləsə ki, bu onun hüququnu müəyyən dərəcədə pozur, burada təbii ki, yaşama hüququndan gedir və bu zaman məhkəməyə də müraciət eləyə bilər. Təbii ki, burada yəni söhbət sağlamlıqdan gedir və onun tez bir müddətdə müalicəsi lazımdır. Bunun üçün də indi onlar üçün bilmirəm, yəni məhkəməyə müraciət etmək nə dərəcədə real görünür, amma ki, yəni geniş təminatlardan qanunvericilikdə bununla bağlı geniş təminatlar yoxdur vətəndaşlar üçün.
Amma o komissiya var vətəndaşların, Nəsib müəllim deyir ki, heç kimə məhdudiyyət qoyulmur. Yəni hesab olunsa ki, bəli, bu xəstəlik
mütləq yəni Azərbaycanda müalicəsi
Azərbaycanda mümkün deyil və mütləq xaricə göndərilməli. Dövlət, yəni vətəndaşın pulsuz səhiyyə xidməti almasını öz öhdəsinə götürür. Yəni siz məsləhət görürsünüz ki, o bütün bu prosedurları keçsin.
Bəli, ilk növbədə bu prosedurları keçməlidir, müraciət eləməlidir.
Təsdiq edici
cavab olmasa, bəli.
Onda məhkəməyə müraciət edib o cavabları hüquqi qiymətləndirsin.
Bəli, hesab edirsə ki, yəqin Səhiyyə Nazirliyi bu cavabı verəndə bəli.
Yəni komissiya ədalətsiz yanaşarsa, əgər onda məhkəmə.
Bəli, bu hüququ var şəxsin.
Bəyək, dedim, amma indi yenə də əlavə edim ki, İradə xanım həm də imkanlı adamlardan kömək istəyir. Ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Eyni zamanda elektron ünvanımıza yaza bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az dan həm bank hesabının nömrəsini, həm də əlavə məlumatları ala bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Bir sinifdə neçə şagird oxumalıdır? Bir müəllim 45 dəqiqəlik dərsdə maksimum neçə şagirdin biliyini yoxlaya, səhvini düzəldə bilər? Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib bu suallara cavab eşidək.
Azərbaycanın yeni təhsil qanununa imkan verir ki, orta məktəblərdə bir sinifdə 50 nəfərdə təhsil alsın, lap elə 100 nəfərdə. Hərçənd hələ 100 şagirdli sinifə rast gəlinməyib, amma nə bilmək olar, bir halda ki, qanun bunu qadağan etmir. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən valideyn bununla razılaşmır. Deyir ki, övladı 27 saylı Xətai orta məktəbindən çox şagirdli sinifdə heç keyfiyyətli təhsil ala bilmir.
Bir sinifdə 39 şagirdin oxumağı heç bir yerdə yazılmır. Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər? Sual verirəm mən bunu Misir Mərdanova. Cavab versin. Dəstirin bu cəmatın uşağını kör eləməyin. Yazıqdılar bunlar.
Məktəbin qarşısında söhbət etdiyim valideynlər də birinci sinifə gedən uşaqların sıxlığından danışdılar.
Neçə nəfər oxuyursunuz sinifinizdə?
35.
39. Çatdırıb səndən hər gün dərs oxuya bilir.
Hər dəm ödər.
Məsələn, elə vaxtlar olur ki, əmək dərsində dərsin əsasən riyaziyyata yer verir. Proqram çətindir, həqiqətən də çətindir.
36 nəfər deyilsə 34. Amma az olsalar daha yaxşı olardı, çünki az uşaq bir sinifdə yaxşı oxuyar ki, bu qədər uşaq.
27 saylı məktəbdə 6 birinci sinif var. Məktəbin direktoru Cəmilə Ramazanova deyir ki, şagird sıxlığı burada təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir etmir.
İndi başıda elə məktəblər var ki, orada 50-60 uşaq var. Yəni burada yəni tədrisin keyfiyyəti də yaxşıdır. Biz çox yaxşı səviyyədədir. Biz də tədrisin keyfiyyəti. Mən tez-tez oluram siniflərdə. İndi uşaq çox yığılıb da. İndi bundan ötürü mən nə edə bilərəm? Birdən-birə sentyabr başlayıb uşaq yığılıbdı da. Ona görə uşaqların sayı çoxdur. Gələn illəri indi baxarıq, yəni icazə verənlər açarıq. Burada problem yoxdur mən ilə gəlir.
Təhsil eksperti Etibar Əliyev deyir ki, köhnə təhsil qanununda şagird komplektləşdirilməsinə aid maddə var idi. Yəni, sinifdə şagirdlərin limiti göstərilirdi. Yeni qanundan bu maddənin çıxarılmağı da bu sahəyə diqqət yetirilməməsinə qanuni əsas verdi.
30 nəfər, 40 nəfər burada təhsilin keyfiyyətini pozur. Yaxşı sual yaranır. 2000-dən çox nazirlik elan edir ki, məktəb tikmişik. Bəs bu qədər məktəb tikildikcə bu auditoriyalar niyə bu şəkildə şagirdlərlə doldu? doldurulur. Mer yenə yer çatmır. Və necə olurdu ki, Sovetlər dövründə bu qədər məktəbə, hətta demoqrafik partlayış olmadığı bir şəraitdə. Yəni, onda fertilist əmsalı 4.1 idi. İndi fertilist əmsalı 2.1-dir. Yəni, bir qadının 81-ci ildə dünyaya sağlam uşaq gətirmək əmsalı 4.1 idi, 4.2 idisə, indi 2.1-dir. Uşaqların sayı 100 minə qədər azalıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətindən Zəminə ilə qızı deyir ki, 27 salı məktəb yeni açıldığı və yüksək göstəriciləri olduğu üçün ora müraciət edənlərin sayı çoxdur.
Yeni açılmış məktəb də çox gözəl məktəbdir. Axın var oran, sıxlıqdır. Yəni, əslində qaydalara görə 20 nəfərdən aşağı sınıf açılmalıdır. 20 nəfərdən yuxarı sınıf açıla bilər. Görünür, çox böyük axın var oran. Daya görə limit qoyulmayıb. Yəni, sınıfdan neçə uşaq olunmalıdır deyə belə bir məhdudiyyət yoxdur.
Yəni, 50 nəfər də oxuya bilər birinci sınıfda.
Əlbəttə ki, 50 nəfərin gərək oxumasında məktəbin rəhbərliyi gərək elə bir şərait yaratmasa ki, orada 50 nəfər olsun.
Qanunun bu sahədə heç bir tənzimləmə nəzərdə tutmaması o demək deyil ki, bu problem başqa cür öz həllini tapa bilməz. Keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilov deyir ki, məktəb tikintisi düzgün planlaşdırılsa, şagird sıxlığından əziyyət də çəkməzlər. Necə ki, əvvəllər.
Yeni kvartallar, məhlələr sayılanda onun infrastrukturu təsdiq olunurdu dövlət tərəfindən ki, orada uşaq bağçası nəzərdə tuturdu, park nəzərdə tuturdu, sosial obyektlər və təbii ki, olan da yanaşı yeni məhəllədə olan binalar. Amma indi bir şey yoxdur. Torpağı alırlar, bir-birin yanında uca-uca binalar tikirlər. Məktəb onların yanına düşüb, fondun xətti ilə rayonlarda o məktəblər tikirlər, amma plansız şəkildə gedir.
Parlamentin təhsil komissiyasının üzvü millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanununda şagird sayı ilə bağlı limitin olmasına ehtiyac yoxdur.
O məsələ əsasnamələrlə tənzim olunur. Yəqin ki, nazirliyin əsasnaməsi var ki, maksimum sinifdə neçə şagird ola bilər, o maksimumdan yuxarı şagird ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, bu ciddi narahatlıq mənbəyi deyil və tezliklə aradan qalxacaq. Keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilov hesab edir ki, nə qədər ki təhsil strategiyası ictimaiyyətlə müzakirə şəklində müəyyənləşdirilməyəcək, belə çatışmazlıqlar davam edəcək.
Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Məktəbdə şagird sıxlığı. Düzdür, Bakıda bəzi məktəblərdə birinci sinifin yığımı zamanı, yəni sinif təşkili zamanı uşaq çatışmazlığından giləylər var idi. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi deyirdi ki, bəzi məktəblərdə hətta birinci siniflər bağlanır. Amma göründüyü kimi bu məktəbdə valideynlər şagirdin çoxluğundan əziyyət çəkir. Əzər bəy, bu problemdə vətəndaşların hüququ pozulur mu? İndi düzdür, millət vəkili deyir ki, qanunda ehtiyac yoxdur heç bunu göstərməyə.
Qanunda millət vəkilinin qeyd eləməyi, yəni onun qeyd elədiyində də bir əsas var, düzdür. Yəni bu qanunda göstərilməsə belə başqa normativ aktlarla tənzimlənə bilər. Yəni vacib deyil ki, bütün məsələlər qanunla tənzimlənsin. Qanun qüvvəli aktlar var, Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunan əsasnamələr var. Onlar təlimatlar var. Həmin qanun qüvvəli aktlarla bu məsələlər tənzimlənə bilər. Və həmin vətəndaşlara da tövsiyə eləyərdik ki, müraciət eləsinlər, yəni Təhsil Nazirliyinə, əgər bu məktəb Bakıkəhər ərazisindəsi Bakıkəhər Təhsil İdarəsinə, yəni oradan bir qanuni cavablar alsınlar. Yəni yazılı şəkildə müraciət eləsinlər, öz iradlarını, təkliflərini bildirsinlər və vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna müvafiq olaraq onlara cavab verilməli. Və həmin cavabdan sonra növbəti addımlar atmaq barədə fikirləşmək olar.
Vəkil Azər Nağıyev, Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində şikayətlər davam edir. Komersiya obyektinə sayğacı kim qoymalıdır? Abonent özü yoxsa idarə? Dinləyicimiz Anar hüquqi məsləhət istəyir. İndi o telefon xəttindədir. Buyurun Anar bəy, probleminizi eşidirik. Vəkil Azər Nağıyevə sualınızı verə bilərsiniz.
Azər müəllim, salamlayıram sizi. Mənim şikayətim budur ki, bizdə fərdi evdir, daha doğrusu kişi və qadın salonu obyektdir, belə deyək. Bura elə bil su sayğacı qoyulmalıdır, komersiya deyir, xidmətidir. Yəni onu bir gəliblər bir ki, keçən il gəldi, yəni sayğac qoymadı, belə yəni pul aldı, amma çək vermədi. Yəni o getdi elə bu ildən fərdi. Bu il üçün gəlir ki, necə sayğac qoyulmalıdır və o sizin özünüz hesabınıza qoyulmalıdır. Və harada bir 300 manat arasında, 250-300 manat arası pul elədiyini də deyir. Yəni dedi getdi, gəlməli idi, amma hələ gəlib çıxmayıb. Mən də sizə müraciət eləmək istədim ki, bu bizə hüquqi yardım göstərsiniz. Görək bu su sayğacını biz qoymalıyıq, yoxsa onlar özləri qoymalıdır və yaxud da ki biz qoymalıyıq, nə qədərdir onun xərci?
Əzər bəy, buyurun.
2009-cu ilin sonunda qəbul olunan qanun vergi haqlarına görə artıq bu məsələdə dəyişiklik olundu. Əhaliyə onların maddi vəsaitindən asılı olmayaraq birmənalı surətdə istehsalçı tərəfindən quraşdırılır. Lakin hüquqi şəxslərlə bağlı isə onların vəsaiti hesabına quraşdırılır.
Və bunun yəni, xərci nə qədərdir?
Onun xərci siz bu hüquqi şəxsin yəni istifadə etdiyi suyun təyinatına zan. Ola bilər ki, məsələn, hamamla bağlı, sauna ilə bağlı böyük şirkətlərdə daha böyük sayğaclar quraşdırılır. Onun xərci daha böyük ola bilər. Yəni, yox, sizə quraşdırılan sayğac üçün siz mütləq onun qiymətini təsdiq edən bir çek. Ümumiyyətlə, suyun suya görə su istehlakına görə ödədiyiniz pulla bağlı da həmişə çek tələb eləyin. Və həmin çekdə də yazılan məbləq qədər ödəyin. Ondan artığını ödəməyin.
Sayğac üçün nə qədər ödəməlidir?
Yəni, sayğac üçün də müqavilə olmalıdır. Müqavilə ilə quraşdırılır o. Və yəni, aktiv tərtib olunur.
Müqavilədə o qiymət göstərilməlidir.
Bəli, bəli, mütləq.
Təbii ki, müqavilədə işletmə qiymət göstərilə bilməz. O çek verir, qəbz verəcək. Qurum özü quraşdırır.
Bəli, əhaliyə.
Amma Anar bəy, siz hüquqi şəxssiz?
Onu yox, tam dəqiq bilmirəm.
Amma fiziki şəxs olsa, çünki o qanunda göstərilməyib. Orada yalnız əhali qrupu göstərilməyib. Yəni mən o onunla tanış olmuşam, orada yalnız fiziki şəxslər sözü var.
Bəli,
əhali qrupu olsaydı, aydın məsələdir ki, bu birbaşa ayrır ticarət. Yəni bu bir mübahisə kimi də çıxmışdı. Yəni fiziki şəxssə onda necə olacaq?
Yo, fiziki şəxslər üçün, əslində orada əhali üçün nəzərdə tutulub o. Yəni, kommersiya qurumudursa təbii ki...
Amma kommersiya qurumu yazılmıyor baxı.
Yo, təbii ki, hüquqi şəxslər yazılıb. Yəni, hüquqi şəxs də o anlanan hüquqi şəxs hesab olunur ki, o qanunda qeydiyyata alınır hüquqi şəxs kimi. Yəni, əgər şəxs hesab edirsə, onlar hüquqi şəxs deyirlər, bu statusa malik deyirlər, o zaman əhali kimi quraşdırmalıdır.
Yolak geldi ki, bəs, bırak yok, kommersiyadır.
O zaman siz belə eləyin. Deməli, siz öz VÖ-nizi təqdim edin. Yəni, fərdi sahibkar kimi yəqin sizdə VÖ-indir. Yəni, bundan sonra yenə də tələb eləyin ki, müqavilə ilə sizə versinlər və sabahları siz yenə də onun əsasında, əgər sizin hüququnuzu pozsalar belə, siz onun əsasında o pulu onlardan geri ala bilərsiniz. Yəni, hər bir halda müqavilə ilə bunu eləyin.
Onlar, yəni, müqavilədə o göstərməcəklər, mən nə qədər pul ödəməliyəm.
Əlbəttə, bana göstərilməsə, siz o müqaviləni imzalamayın, o sayğacdan da imtina eləyin.
Oldu.
Ödədiyiniz məbləğin də qəbzini almağı unutmayın. Nə qədər məbləğ ödəsəz belə, mütləq onun qəbzini alın.
Oldu. Baş üstə, sağ olun. Azər müəllimi də sizlə. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizin sualını cavablandırdınız. Vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. 20 yanvar hadisələrinin il dönümü yaxınlaşır. Daha doğrusu 20-ci il dönümü. İnternet ünvanımıza gələn bir məktubda da bu hadisələrin iştirakçısı olmuş Əsəd bəy hesab eləyir ki, bu hadisələrin şahidi və iştirakçısı olmuş adamlara qarşı ədalətsiz mövqe var. Onun məktubu ilə bizi əməkdaşımız Marif Çingizoğlu tanış edəcək.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən 20 yanvar yaralısı xahiş edirəm mənim arzumu bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırasınız. Azərbaycanın istiqlalı və vətəndaşların azadlığı uğrunda mübarizədə 20 var 1990-cı ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının aktiv üzvlərindən başqa bütün Azərbaycan xalqı iştirak edib. Bu kommunistlər sonradan parlamentdə Azərbaycanın istiqlal və müstəqilliyi haqqında aktın qəbul olunmasına maneəsilik törədərək onun əksinə səs verdilər. Onların adı, soyadları bütün protokollarda var idi. Əgər sonralar onları aradan çıxarmayıblar. Onlardan hələ indiki parlamentdə oturan da var və dövlətin mühüm vəzifələrində otururlar. Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir. Məgər 20 yanvar iştirakçılarının hamısı həlak olmalı idi ki, adları əbədləşsin, axı onlara da düşmən gülləsi dəyə bilərdi. Mənim heç yadımdan çıxmır ki, həmin gecə Bakının Leytinant Şimit küçəsində, şimdiki Rəşid Behbudov küçəsində Mirzə Fətəli Axundov kitabxanasının yanında 25-ə yaxın gənc oğlan və qızlar Rus əsgərlərinin qabağını kəsərək onlara etirazlarını bildirirdilər. Onda gözü heç nəyə görməyən əsgərlər onları güllələyə bilərdilər. Lakin bu şərəfli gündə onları və onlar kimləri yada salmamaq ədalətsizlikdir. Mən hesab edirəm ki, heç kim yaddan çıxmamalıdır. Hörmətlə, Əsəd bəy.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.